สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะดิฉันอาจารย์ธนัทนัชชัดพัครัตน์ค่ะ
สวัสดีครับผมอาจารย์ทูลวิทูลวงอมาตย์ครับ
ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะเพื่อที่จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะคะด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรกันเช่นเคยนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราค่ะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศแล้วก็ทางสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่า SCU Channel ค่ะ
ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะติดต่อพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเรา2คนนะครับสามารถติดต่อมาได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ025034156แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ025047355นะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะติดต่อเราทางอีเมลนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ stou.stest@gmail.com นะครับหรือว่าใครที่อยากจะส่งจดหมายมาหาเรา2คนนะครับส่งมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับตอง120 นะครับวงเล็บว่า
ธรรมชาติกับชีวิต
ธรรมชาติกับชีวิตครับ
ใช่ค่ะเลยสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะช่วงอัปเดตข้อมูลการดูแลสุขภาพนะคะ
ครับ
วันนี้เราก็มีข้อมูลสำคัญมาฝากแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามอาจารย์วิทูแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าปกติเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพก็ต้องมีการวัดความดันโลหิตนะคะทีนี้เวลาที่เราจะกลัวมากก็คือไม่อยากจะให้ความดันโลหิตสูงเพราะมันจะนำมาซึ่งโรคร้ายแรงต่างๆมากมายใช่ไหมคะ
ใช่
แต่ในทางกลับกันค่ะความดันโลหิตต่ำเนี่ยก็อันตรายไม่แพ้กันทีนี้เดี๋ยวตัวเลขเนี่ยให้อาจารย์วิทูลอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงดีกว่า
อาจารย์สังเกตไหมครับเวลาที่เราไปวัดความดันเนี่ยเราจะได้ตัวเลขมา2ตัวนะครับไม่ว่าเวลาที่เราดูเนี่ยเราควรจะดูตัวเลขที่มีค่าสูงกับค่าต่ำเราแยกกันอย่างนี้อาจจะอยู่ข้างหน้าหรืออาจจะอยู่ข้างหลังแล้วแต่กรณีแล้วแต่เครื่องวัดนะครับตัวเลขที่สูงเนี่ยอย่างเช่นมันออกตัวเลขมาเป็น120/80นะครับตัวเลขที่สูงก็คือ120แล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือ80ตัวเลขที่สูงเนี่ยไม่ควรที่จะสูงเกิน140
เพราะอะไรคะ
เพราะว่าถ้าเกิดใครสูงเกินกว่านี้เป็นความดันโลหิตสูงนะครับต่ำไปกว่านี้ต่ำกว่านี้นะครับต่ำกว่า90อย่างเงี้ยก็จะเป็นความดันโลหิตต่ำแล้วตัวเลขข้างหลังเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน90นะครับตัวนี้เป็นค่าที่เราควรจะตระหนักนิดนึงเวลาที่เราไปวัดแต่ในระหว่างที่วัดเนี่ยท่านผู้ฟังเองหรือว่าอาจารย์เองเนี่ยควรจะสังเกตนะว่าเวลาที่เราจับไปวัดเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาวะร่างกายที่ปกติท่านั่งก็จะต้องเป็นท่านั่งที่สบายๆนะครับถ้าเกิดเราเหนื่อยวิ่งไปวิ่ง
ออกกำลังกายใช่ครับ
ความดันโลหิตเนี่ยก็อาจจะสูงตามไปด้วยหรือว่าเราอาจจะเพิ่งตื่นนอนนะครับร่างกายยังไม่ได้ปรับสภาพความดันโลหิตก็อาจจะต่ำได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขอย่างคร่าวๆที่เราสามารถที่จะเช็คได้นะครับ
ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงอันตรายของโรคความดันโลหิตต่ำนั้นเนี่ยคนทั่วไปมักจะไม่รู้เท่าทันนะอาจารย์นะคะ
ครับผม
อาการที่ผู้ป่วยมักจะเป็นนะคะแล้วท่านผู้ฟังลองหมั่นสังเกตตัวเองด้วยนะคะดิฉันก็จะลองอ่านข้อมูลแล้วก็ลองสังเกตว่าเอ๊ะเราก็เคยมีอาการแบบนี้นะนะคะเช่นจะมีการวิงเวียนหน้ามืดอ่อนเพลียไม่สดชื่นแม้ว่าจะนอนหลับแล้วก็ทานอาหารได้ดีตามปกตินะบางคนเนี่ยรับประทานพวกอาหารเสริมวิตามินบำรุงร่างกายอย่างเต็มที่เลยนะคะแต่ก็ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียได้ง่ายส่วนด้านการงานก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่มีความกดดันอะไรนะแต่ว่าจะรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพลียแรงนะคะโดยเฉพาะหลังจากรับประทานอาหารมื้อกลางวันแล้วจะรู้สึกง่วงซึมเอาคนนี้สังเกตดูละนะเรียวแรงหดหายนั่งฟุบโต๊ะหาวัดวอดนะคะจนน้ำหูน้ำตาไหลนี่ก็เคยเป็นเหมือนกันแล้วก็ไม่มีสมาธิในการทำงานค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะอาจจะมีใจสั่นขี้หนาวในขณะที่เพื่อนร่วมงานล้วนคิดว่าเอ๊ะอุณหภูมิในห้องก็กำลังดีนะนะคะแต่ทำไมคนนี้ถึงขี้หนาวจังเลยพอไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะกลับไม่พบความผิดปกติซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็ควรจะมีการตรวจวัดความดันโลหิตนะคะเพราะว่ามีโอกาสสูงเลยว่าอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตต่ำได้นะคะทีนี้ก็เลยนำข้อมูลมาฝากกันอย่างที่อาจารย์วิทูลได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าโดยทั่วไปในวงการแพทย์นะคะความดันของผู้ใหญ่ที่ต่ำกว่า90/60มิลลิเมตรปลอดเนี่ยแล้วก็ความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่ต่ำกว่า100/70มิลลิเมตรปลอดเนี่ยนะคะจะถูกจัดว่าเข้าข่ายความดันโลหิตต่ำค่ะซึ่งจะพบได้บ่อยในสตรีที่ร่างกายอ่อนแอนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นความดัน ันโลหิตต่ำแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ชนิดแล้วก็อะไรบ้างค่ะ
จริงๆแล้วความดันโลหิตต่ำเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะพบได้กับคนหลายๆคนนะครับ ความดันโลหิตต่ำที่เราจะเจอเนี่ยมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็น2ชนิดชนิดแรกนะครับก็คือชนิดเฉียบพันนะครับแล้วอีกชนิดหนึ่งก็คือชนิดเรื้อรังนะครับชนิดเฉียบพันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นต่างจากปกติแบบหัวภาพไปเลยนะครับ อย่างเช่นหน้ามืดหรือว่าช็อกหมดสตินะครับก็มักจะเกิดกับคนที่มีลักษณะเป็นหัวใจล้มเหลวนะครับพวกที่เป็นโรคหัวใจนะครับก็คือพูดกันโดยทั่วไปก็คือบุคคลกลุ่มนี้ก็ถือว่าเสี่ยงนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือพวกที่เป็นในลักษณะที่เป็นเรื้อรังนะครับอย่างนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะกังวลด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่เป็นในลักษณะอย่างนี้อย่างเช่นบุคคลที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเราเป็นจากกรรมพันธุ์หรือเปล่าหรือว่าบางคนเราอาจจะสังเกตคนบางคนนะครับที่มีร่างกายผอมบางเนี่ยเราคิดแล้วว่าเอ๊ะประเมินเขาด้วยเบื้องต้นนะครับบอกว่าคนนี้อาจจะเป็นโรคความดันแหละเห็นผอมๆเนี่ยคนนี้ต้องความดันต่ำแน่นอนเห็นอ้วนๆคนนี้ความดันสูงนะครับบางทีเราก็อาจจะประเมินในลักษณะแบบนี้นะครับใครผอมบางนะครับแล้วอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นความดันโลหิตต่ำมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเราสังเกตเบื้องต้นภายนอกว่าผอมเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะครับทำอะไรนี่มีอาการใจสั่นนะครับเวียนหน้าเวียนศีรษะบ่อยๆนะครับหรือว่ามีอาการปวดหัวเป็นลมนะครับบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นในช่วงที่มีอากาศร้อนๆลองสังเกตตัวเองดูนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือความดันโลหิตต่ำเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนอริยาบทเคยเป็นไหมครับ
ค่ะเคยเนี่ยเป็นบ่อยเลยเวลานั่งอยู่หรือว่าตอนเช้าเนี่ยเวลานอนอยู่แล้วดีก็ลุกขึ้นมาหน้าจะมืดต้องพักก่อนนะคะก่อนที่จะลุก
นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เปลี่ยนอริยาบทแบบเฉียบพลันนะครับลุกขึ้นปุ๊บนะครับนั่งอยู่ดีๆลุกขึ้นบางคนเนี่ยไปนั่งฟังพระเทศนะครับนั่งฟังไปเรื่อยๆถึงเวลาพระเทศจบเนี่ยจะกลับบ้านละ
ลุกขึ้น
โดยทันที
หน้ามืด
นะคร
ับ
หน้ามืดนะครับหรืออีกบางคนเนี่ยทำกับข้าวนั่งทำกับข้าวอยู่ตำพริกปุ๊บในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับถึงเวลาจะลุกไปเอากระเทียมลืมกระเทียมใช่ไหมครับลุกทันทีทันใดเกิดอาการหน้ามืดได้นะครับอาการแบบนี้เนี่ยเกิดมาจากเลือดนะครับไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับวิธีการแก้ง่ายๆนะครับก่อนที่จะลุกไปข้างหน้านะครับให้โน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงก่อนหรือว่าเอนไปข้างหลังเอามือเท้าไว้นะครับข้างหน้ากับข้างหลังอย่าลืมเอามือเท้าเดี๋ยวจะหัวไปฟาดกับพื้นก่อนนะครับดูว่าเอ๊ะร่างกายเราปกติไหมถ้าปกติเราค่อยลุกขึ้นมานะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นประเภท2ประเภทแรกที่เป็นแบบเรื้อรังนะคะทีนี้มาดูความดันโลหิตต่ำชนิดเรื้อรังแบบที่3กันบ้างนะคะก็คือเป็นความดันโลหิตต่ำจากการใช้ยาหรือการเจ็บป่วยของร่างกายนะคะเช่นต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติโรคมะเร็งโรคตับอักเสบวัณโรคโรคหัวใจโรมาติกแล้วก็ขาดสารอาหารเรื้อรังหรือว่าเป็นยาลดความดันโลหิตยากล่อมประสาทแล้วก็ยาต้านโรคซึมเศร้าเป็นต้นนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยหากใช้ยาความดันมากเกินขนาดนะคะเพื่อให้ความดันโลหิตต่ำลงโดยเร็วแล้วก็ลดต่ำลงมากยิ่งขึ้นก็จะยิ่งส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำลงอย่างเฉียบพลันได้นะคะก็ในส่วนตรงนี้นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะคะเขาบอกว่าบางทีผู้สูงอายุเนี่ยจะเขาเรียกว่าปัสสาวะตอนกลางดึกใช่ไหมคะทำให้เลือดเนี่ยนะคะไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะคะบางทีหกล้มกลางดึกนี่ก็อันตรายได้นะคะทีนี้สรุปสั้นๆนะคะว่าโรคความดันโลหิตต่ำนั้นมีอาการอย่างไรนะคะอย่างแรกก็คือที่สำคัญคือบางรายเนี่ยไม่แสดงอาการเจ็บป่วยเลยแต่บางรายก็จะมีอาการหูอื้อปวดศีรษะตาลายปวดหลังและบั้นเอวมือเท้าเย็นอ่อนเพลียสมองล้าขี้หลงขี้ลืมค่ะขาดสมาธิหรือรู้สึกว่าสมองนั้นถูกบีบคั้นปวดแสบปวดร้อนหรือว่าท้องเดินท้องผูกมีแก๊สสะสมในลำไส้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือประจำเดือนมาผิดปกติอันนี้อ่านแล้วทำไมรู้สึกใกล้เคียงกับตัวเองยังไงไม่รู้นะ
ต้องวิเคราะห์ดูนะครับท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะยังสงสัยอยู่เนี่ยอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเติมให้กับตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันนะครับหรือว่าหาทางออกให้กับตัวเองด้วยนะครับคราวนี้บางทีเราอาจจะงงๆว่าไอ้ความดันโลหิตต่ำบางทีมันต่ำไปเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการเช็คด้วยนะนะครับเช็คจากร่างกายของเราเนี่ยแหละวิธีการง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ได้วัดนะครับเราอาจจะเช็คดูว่าร่างกายเราผิดปกติแบบไหนนะครับการทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องจดบันทึกให้กับตัวเองนะครับโดยวิธีการจำอย่างเช่นงานบางงานที่เราเคยทำได้นะครับวันนี้เราทำได้ วันต่อๆไปเนี่ยเรามีอาการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเราเคยเล่นกีฬายกตัวอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยเคยเล่นกีฬาบางครั้งเนี่ยเราเล่นกีฬาประมาณวันละ1ชั่วโมงนะครับโดยปกติร่างกายก็จะเผาผลาญนะครับเกิดกระบวนการเมตาบอลิกต่างๆเนี่ยอย่างสบายมากเตะฟุตบอลเนี่ยก็วันละ30นาทีเล่นได้ปกติแต่มีบางวันที่เกิดเราไปเล่นเนี่ยเราเกิดอาการเหนื่อยเร็วกว่าปกตินะครับเล่นได้แค่5นาที10นาทีแล้วเราต้องออกมาพักอย่างนี้นะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้น่ะมันจะต้องเกิดมาจากการออกกำลังกายแบบปกตินะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราต้องเช็คตัวเราเองนะครับเช็คในส่วนทั้งในเรื่องของความดันต่างๆนะครับคราวนี้เรามาดูว่าไอ้ความดันโลหิตต่ำเนี่ยบางทีบางคนอาจจะมองข้ามแต่เราควรจะมีเกณฑ์นะไม่ใช่ว่าต่ำจนแบบต่ำจนไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ต่ำไปเนี่ยมันต่ำไปแค่ไหนนะครับเราควรจะเช็คจากตัวเองอย่างที่ผมบอกไปแล้ววิธีที่1 นะครับก็คือเช็คจากการทำกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันส่วนที่2เนี่ยพอเรารู้สึกสงสัยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปพบแพทย์นะครับไปตรวจความดันซะนะครับว่าตัวเลขจะเท่าไหร่อาจารย์ว่าจะเท่าไหร่ดีนะครับโดยปกติที่เราให้ข้อมูลเบื้องต้นก็คืออาจจะใครที่ต่ำกว่านะครับตัวเลขมากเนี่ยต่ำกว่า90นะครับตัวหลังเนี่ยต่ำกว่า60เนี่ยแสดงว่าต้องปรึกษาแพทย์โดยด่วนแล้วนะครับ
ค่ะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไป
ความดันโลหิตเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเรานะครับบางทีเนี่ยต่ำเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดริ่มเลือดนะครับทำให้การไหลเวียนโลหิตเนี่ยช้าลงนะครับเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอนะครับไปเกิดริ่มเลือดอุดตันนะครับอุดตันทางส่วนต่างๆบางคนเนี่ยนะครับถึงกับหลอดเลือดฝอยเนี่ยส่วนปลายของร่างกายเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับบางคนเนี่ยสังเกตนะเกิดอาการมือชาเท้าชาเนี่ยนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับมันอาจจะเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อไปนะครับทำให้สมองของเราเนี่ยขาดออกซิเจนนะครับก็เกิดอาการต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับ
ค่ะเมื่อกี้เห็นที่บอกนะคะว่าหากส่งผลกระทบรุนแรงต่อสมองเนื่องจากขาดออกซิเจนแล้วก็สารอาหารไปหล่อเลี้ยงเนี่ยก็ทำให้เราปวดศีรษะหน้ามืดขี้หลงที่ลืมสมองล้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับร่างกายเราได้เพราะฉะนั้นก็เลยจะมาแนะนำค่ะหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความดันโลหิตความดันโลหิตต่ำไปแล้วนะคะวิธีการดูแลร่างกายสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต่ำนี้บอกตัวเองเหมือนกันนะรู้สึกเข้าข่ายยังไงไม่รู้นะคะคือบางทีก็ดูแลสุขภาพนะคะรับประทานอาหารผักผลไม้แต่บางทีด้วยความสุขภาพที่เราอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคเหล่านี้ได้นะคะก็จะต้องมีการวัดความดันค่ะโดยหมั่นวัดความเขาเรียกว่าหมั่นวัดระดับความดันโลหิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิตในร่างกายต่อมาค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
ค
ือความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าการนอนหลับไม่เพียงพอต่างก็ยิ่งที่จะทำให้ความดันโลหิตนั้นต่ำลงค่ะดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการตรากตรำทำงานเกินควรนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการนอนดึกแล้วก็เวลานอนหลับไม่ควรจะนอน
ไม่ควรจะนอน
หนุนหมอนที่ต่ำเกินไปด้วยนะคะสามค่ะหลีกเลี่ยงการยืนนานๆหรือเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็วเกินไปนะคะเช่นการเก็บของเนี่ยไม่ควรจะก้มศีรษะลงโดยตรงแต่ควรซุดตัวนั่งยองๆลงก่อนนะคะแล้วก็ใช่ขณะตื่นเนี่ยก็ไม่ควรจะลุกยืนขึ้นมาทันทีทันใดนะคะควรจะรอให้แน่ใจว่าร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้
น
ข้อต
่
อมาใช่ค่ะให้ใส่ใจสภาพแวดล้อมแล้วก็การแต่งกายนะคะก็คือไม่ควรที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศร้อนอบอ้าวนานเกินไปเพราะว่าจะทำให้หลอดเลือดนั้นขยายตัวความดันโลหิตต่ำลงนอกจากนี้ค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชายนะคะการผูกเน็กไทที่แน่นเกินไปหรือว่าการสวมเสื้อที่มีปกเสื้อสูงหรือว่าคอเสื้อแคบเกินไปอาจจะไปกดทับหลอดเลือดแดงบริเวณต้นคอส่งผลทำให้ความดันต่ำลงจนหน้ามืดเป็นลมได
้นะครับคราวนี้มาดูต่อไปในเรื่องของอาหารบ้างนะครับเราก็ควรจะเพิ่มสารอาหารให้เพียงพอนะครับผู้ที่มีแนวโน้มเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำนั้นหากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็จะทำให้ความดันโลหิตยิ่งต่ำลงไปอีกนะครับแต่เราเพิ่มสารอาหารให้นะครับร่างกายเราก็จะปรับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็จะมีโอกาสที่จะลดนะครับการเกิดโรคความดันโลหิตต่ำได้นะครับคราวนี้การลดการรับประทานอาหารบางประเภทนะครับที่ซอหรือว่านำไปสู่การเกิดความดันโลหิตต่ำอย่างเช่นนะครับพวกฟักถั่วเขียวมะระหอมหัวใหญ่หรือว่าสลายทะเลนะครับเราก็ควรจะลดบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกต่อไปที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากการออกกำลังกายที่ง่ายๆก่อนนะครับคือการเดินนะครับหรือว่าก่อนจะนอนเนี่ยก็มีอาการใช้วิธีการออกกำลังกายโดยการยืดอกผายปอดอะไรแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะนอนก็จะทำให้ หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงนะครับเพิ่มภูมิต้านทานในเรื่องของโรคความดันโลหิตต่ำได้ดีขึ้นนะครับ
ค่ะ
ต่อไปก็คือการเลือกในเรื่องของการใช้ยานะครับเราก็ควรจะระมัดระวังยาบางประเภทเนี่ยอาจจะดีกับโรคบางโรคแต่ก็จะไปมีผลกับโรคบางโรคนะครับด
ัง
นั้นก่อนที่จะทานยาก็ควรจะไปพบแพทย์หรือว่าได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรก่อนนะครับว่ายาตัวนี้เราควรจะทานมากน้อยแค่ไหน
จะมีผลต่อความดันหรือเปล่า
ระยะเวลาของการทานเนี่ยจะยาวนานแค่ไหนนะครับบางครั้งเนี่ยยาบางประเภทเนี่ยต้องทานหมดเลยนะครับได้รับมาแต่ยาบางประเภทเนี่ยทานไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อาการดีขึ้นแล้วก็ต้องเลิกนะครับอย่างนี้เราก็ควรที่จะตรวจสอบด้วยนะครับ
นี่ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่ให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิตต่ำนะคะก็ทุกฟังลองนำไปปรับใช้ดูนะคะได้ผลอย่างไรก็เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
แม้ว่าเขาจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอมีแต่เขารู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมเรื่องเก่าก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรฉันรอเธอได้เสมอเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอและรอให้เรารักกันลืมไม่ได้จำไว้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องเดียวอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอรับต้นไม้กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปส่งไปสารหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอเติมเต็มใจให้เธอฉันก็หวังลึกๆในใจว่าเธอจะเก็บไปคิดคงไม่เป็นแค่ฝันลอยลมสักวันหนึ่งคงมีสิวันเวลาก็หมุนเวียนไปไม่นานก็อาจจะมีอะไรที่ดีที่รอให้เธอได้เจอลืมไม่ได้จะจำไว้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องเดียวอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปส่งไปสารหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอเติมเต็มใจให้เธอฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปซ่อนไปสารหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอเติมใจอย่าขอแค่ครึ่งใจให้เธอรับต้นไม้กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปส่งไปสารหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอเติมเต็มใจให้เธอ
ธรรมชาติดูแลชีวิตคุณเอาละค่ะเมื่อช ช่วงที่แล้วนะคะเราคุยกันอยู่กับเรื่องของความดันโลหิตต่ำก
็
เลยหยิบสมุนไพรชนิดนึงมาค่ะเพื่อว่าสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยนะคะจะช่วยในการที่จะทำให้เลือดลมดีขึ้นนะคะไหลเวียนดีขึ้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะคนเราเนี่ยก็อาจจะลืมนึกถึงสมุนไพรชนิดนี้ไปแล้วด้วยก็ได้แต่ว่านี้เล่าที่มาที่ไปคือว่าตอนนั้นไปทำรายการที่จังหวัดระยองนะคะแล้วเขาก็มีน้ำเนี่ยสีเป็นแบบเหมือนสีม่วงอัญชันมาเสิร์ฟเราก็นึกว่าน้ำดอกอัญชันเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะนี่คือน้ำอะไรคะนะคะเขาบอกว่าน้ำจากเปลือกฝางก็ไม่เราก็นึกไม่ออกเอ๊ะเราไม่รู้จักเนาะนะคะก็เลยหยิบข้อมูลเหล่านี้นะคะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะหากพูดถึงปัจจุบันนี้นะคะท่านผู้ฟังเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามท้องตลาดเนี่ยมีมากมายเลยนะคะที่เราเห็นโฆษณาตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะ
ซื้อง่าย
ใช่
ซื้อง่ายไปเนี่ยมีให้เลือกทุกคอลเลคชัน
ใช่ค่ะมีทั้งแบบพร้อมดื่มหรือว่าแบบเป็นผงชาชงนะคะซึ่งมีนักวิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ทำการวิจัยพวกเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดต่างๆที่มีจำหน่ายอยู่ก็พบว่า80%นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งมีแนวโน้มที่ดีนะคะสำหรับผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มในแต่ละวันแต่วันนี้ที่จะบอกไปนะคะว่าเราจะมีสมุนไพรอีกตัวนึงที่จะแนะนำก็คือฝางหรือฝางเสนนะคะที่มีการนำมาทำเป็นน้ำยาเข้มข้นเวลาจะดื่มเนี่ยอันนี้ให้ใช้วิธีการเจือจางในน้ำเปล่าแล้วก็เติมน้ำแข็งจะมีรสชาติหอมชื่นใจแล้วก็มีทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าคลายร้อนหรือเรียกว่าน้ำยาอุทัยนั่นเอง
เนี่ยพอพูดถึงชื่อนี้ปั๊บถึงนึกออกนะครับพยายามตามมากว่าไอ้ฝังหรือฝางเสนเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะครับแต่คราวนี้พอพูดถึงน้ำยาอุทัยเนี่ยนึกออกนึกหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะนึกออกง่ายขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเมื่อสมัยเราอยู่ช่วงนึงฮิตมากเลยนะคะวัยรุ่นเมืองไทยฮิตมากเพราะว่าจะนำน้ำยาอุทัยเนี่ยมาแต่งแต้มแทนเครื่องสำอาง
นี่แหละรู้จักตรงนี้เลย
ทำให้ดูแบบแก้มแดงเปล่งปลั่งเป็นธรรมชาติมีเลือดฝาดนะคะปากแดง
บางคนเนี่ยเอามาทาปาก
ถูกต้อง
เหมือนแดคูล่าครับสีแบบสีชัดเจนมากเลยนะครับที่ผมเจอเนี่ยรู้สึกว่าจะออกเป็นสีแดงๆอมม่วงๆนะครับไปในลักษณะอย่างนั้นเนี่ย
ค่ะ
ใช่ไหมครับใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คราวนี้โดยน้ำยาอุทัยเนี่ยตามตำรับแผนโบราณนะครับก็จะมีตัวยาที่สำคัญหลายชนิดนะครับแต่ที่เด่นๆก็คือฝางเสนออกเสียงถูกไหมครับ
ถูกแล้วค่ะ
ฝางเสนนะครับเป็นตัวยาที่ให้สีแดงนะครับซึ่งมาจากสารบาซิลินนะครับซึ่งมีอยู่ในเปลือกแล้วก็แก่นไม้นะครับน้ำยาอุทัยทิพย์เนี่ยมีการผลิตและจำหน่ายมามากกว่า60ปีแล้วนะครับเราอาจจะเพิ่งเคยรู้จักแต่จริงๆแล้วมีมานานแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากแต่ว่าอาจจะเป็นที่รู้จักน้อยหน่อยเพราะว่ามีคู่แข่งนะครับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมต่างๆนะครับเครื่องดื่มต่างๆเครื่องชูกำลังต่างๆเนี่ยออกมาตีตลาดก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันไปสนใจผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัว
สมัยก่อน
เนี่ยการที่เอาน้ำฝางมาดื่มเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็แค่เอาไปต้มนะครับมาเติมน้ำแข็งเติมน้ำตาลนะครับก็สะดวกก็สามารถที่จะใช้ดื่มได้แล้ว
คร
ับในส่วนของเรื่องประโยชน์นะครับก็มีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงเลือดนะครับแก้ปอดพิการขับเสมหะแก้ร้อนในนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดความร้อนในร่างกายใครที่กระหายน้ำนะครับก็สามารถที่จะเอามาดื่มได้และบางคนนะครับเกิดอาการเหนื่อยเพียนะครับที่เกิดมาจากอาการท้องเสียท้องร่วงนะครับตัวนี้ฝางช่วยได
้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยแก้โลหิตออกทางทวารหนักแล้วก็แก้อาการเลือดออกภายในอวัยวะต่างๆเช่นเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้หรือว่าคนที่ขาดวิตามินเคมักเลือดไหลหยุดช้าใช่ไหมคะคนที่เส้นเลือดฝอยเปราะแตกง่ายแล้วก็คนที่มีเลือดกำเดาออกบ่อยๆให้ดื่มน้ำฝางนะคะจะช่วยให้เลือดนั้นหยุดไหลได้นะคะฝางนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่จะช่วยบำรุงเลือดฟอกเลือดโดยเฉพาะอย่างเช่นนะคะในกลุ่มสตรีนะคะเพราะมีสรรพคุณช่วยให้เลือดดีอย่างที่บอกไปค่ะว่าสารบาซิลินนะคะเป็นสารที่ให้สีแดงนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะพบว่ามีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจนะคะโดยที่ประเทศฮังการีนะคะพบว่าใช้รักษาโรคหัวใจกบที่ถูกสารพิษเป็นผลสำเร็จด้วยรักษาแล้วก็ป้องกันโรคพวกหอบหืดได้แก้อักเสบแต่สารนี้นะคะก็ไม่เกิดอันตรายนะคะถึงแม้ว่าจะดื่มเข้าไปมากก็ไม่เกิดการสะสมในร่างกาย
ไม่เกิดการตกค้างในร่างกายสามารถที่จะขับออกมาได้นะครับแสดงว่าสรรพคุณตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสามารถดื่มหรือว่ากินได้เยอะๆคร
ับ ในประเทศไทยนะคะก็มีสูตรเครื่องดื่มฝางนะคะซึ่งเป็นสูตรของอาจารย์เนตรดาวยวงศรีค่ะมาแนะนำด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสูตรที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะในสถานบริการสุขภาพหรือสปาในต่างประเทศนะคะเรียกว่าชาเกตโกมลนะคะ จะมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงหัวใจบำรุงประสาทช่วยให้ผ่อนคลายบำรุงโลหิตวิธีเขาเรียกว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยแก่นฝาง20กรัมนะคะก็จะหลักๆ ก็บำรุงโลหิตนะคะแก้ปอดพิการแก้ร้อนในกระหายน้ำแล้วก็มีดอกอัญชันนะคะเป็นส่วนผสมที่รวมพวกเขาเรียกเลยนะดอกไม้ต่างๆมารวมกันนะคะเช่นดอกอัญชัน10ดอกจะช่วยขับปัสสาวะระบายท้องทำให้ตาสว่างดอกพิกุลค่ะ10ดอกนะคะช่วยบำรุงโลหิตดอกมะลิ10ดอกช่วยบำรุงหัวใจดับพิษร้อนแล้วก็รักษาโรคตาแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ว่านน้ำ10กรัมนะคะจะช่วยในการบำรุงประสาทแล้วก็นำทุกสิ่งอย่างเนี่ยผสมในน้ำสะอาด1ลิตร
ครับผมคราวนี้มาดูวิธีทำกันบ้างฟังกันมาแล้วมีส่วนประกอบหลากหลายเลยนะครับวิธีทำก็คือให้เอาฝางเสนนะครับแล้วก็ว่านน้ำเนี่ยย่างไฟก่อนอ่อนๆ นะครับให้มีลักษณะเป็นสีเหลืองหลังจากนั้นก็เอาออกมาวางไว้ก่อนเอาน้ำ1ลิตรที่เรามีเนี่ยไปต้มนะครับต้มให้เดือดเลยนะครับมีไอขึ้นมาเนี่ยก็เอาฝางเสนใส่ลงไปนะครับพอใส่ลงไปเนี่ยน้ำจะเริ่มเปลี่ยนสีละจากน้ำใสๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่างรวดเร็วนะครับต้มไปถึงสักระยะหนึ่งนะครับน้ำก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่สมุนไพรที่เหลือลงไปนะครับน้ำก็จะกลายเป็นสีม่วงที่เกิดมาจากสีของดอกอัญชันนะครับต้มไปสักพักหนึ่งเราก็ยกลงจากเตาปล่อยไว้สักระยะหนึ่งนะครับใครที่ชอบทานร้อนๆนะครับก็เอาใส่กระติกน้ำร้อนไว้ได้นะครับใครที่ชอบทานเย็นนะครับชอบเติมน้ำแข็งเติมน้ำตาลนะครับก็ปรุงรสชาติเพิ่มเติมเอานะครับสำหรับใครที่ชอบใส่มะนาวนะครับช่วยลดอาการขับเสมหะนะครับก็เติมมะนาวลงไปนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มรสชาติได้นะครับ
ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการแล้วก็สูตรเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะคะที่ทำได้ด้วยตนเองไม่ยากเลยนะคะ
สำหรับสตรีนะครับเมื่อสักครู่ตกไปใครที่เป็นสตรีนะครับอยากที่จะสวยอยากที่จะสวยนะครับต้องสวยจากภายในสู่ภายนอก
บอกว่าส่งผลทำให้ผิวสวยใสไม่เป็นฝ้าด้วยนะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของการใช้ฝางนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะคะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ครับ
ถามสักคำฉันทำไปเพราะอะไรก่อนตัดสินใจมองกันไม่ดีโปรดฟังเหตุผลของฉันสักเพียงนาทีหากยังไม่ดีก็จะยอมรับโปรดถามสักว่าใจฉันคิดอย่างไรเธอรู้ได้ไงแล้วเดาเสียทีหากเธอเป็นฉันก็คงเข้าใจฉันดีเหตุผลฉันมีแค่รอเธอฟังสักครั้งได้ไหม
ครู่นี้นะคะเราก็ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝางไปแล้วนะคะว
่
ามีสรรพคุณอะไรบ้างที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาร่างกายของเรานะคะก็วันนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมาคุยว่านอกจากนำมาใช้ดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะนำมาเป็นของใช้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อไม้ของฝางนะคะจะเป็นเนื้อไม้ชั้นดีเลยค่ะเหมาะที่จะทำเครื่องเรือนแล้วก็สีของเนื้อไม้เนี่ยจะออกสีแดงหรือน้ำตาลเข้มนะคะก็ทำให้คนไทยทุกภาคนะคะนิยมใช้ประโยชน์จากไม้ฝางโดยการย้อมผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าขนสัตว์เป็นไม้ที่ให้สีเกือบทุกส่วนของต้นนะคะเดี๋ยวมาฟังกันคือเนื้อไม้แล้วก็แก่นไม้นะคะเมื่อนำมาต้มเนี่ยจะให้สีแดงนะคะนี่แหละคือสีธรรมชาติที่คนนำมาย้อมผ้าหรือว่าสามารถนำไปเป็นสีผสมอาหารได
้
ส่วนผลของฝางเนี่ยให้สีดำนะคะแล้วก็รากค่ะเมื่อนำมาต้มนั้นก็จะให้สีเหลืองเห็นไหมคะหลากสีจริงๆนะคะสรุปได้ว่าสีที่ได้จากธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นความรู้ดั้งเดิมนะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เรารู้จักฝางไปละว่าให้สีเนี่ยสีแดงสีดำสีเหลืองยังมีสมุนไพรอะไรอีกไหมอาจารย์วิทูลที่ให้สีที่แตกต่างกัน
มันไม่ได้หมายถึงแค่สมุนไพรอย่างเดียวนะครับก็มีพืชอีกหลายชนิดนะครับที่ให้สีอย่างเช่นตอนเป็นเด็กที่ผมเคยย้อมเนี่ยแม่จะให้ย้อมเนี่ยก็คือจะให้ย้อมสีดำจากมะเกลือหลักการง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังเวลาที่เราจะย้อมอะไรก็ตามแต่จะต้องทำให้พืชเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นน้ำให้ได้ก่อนด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการตำการโขกการสับการปั่นได้หมดนะครับยกตัวอย่างผมเคยทำมะเกลือเนี่ยตอนเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ก็เอามะเกลือมาตำแล้วเอามือไปขยำสีมันติดที่นิ้วก่อนนะครับใครที่ต้องการให้สีติดทนนานเนี่ยมีวิธีการอีกหนึ่งวิธีการก็คือเราก็เติมเกลือเข้าไปด้วยนะครับในระหว่างที่เราต้มแค่นี้หลักการง่ายๆคราวนี้มาดูว่าถ้าเกิดต้องการสีเขียวเนี่ยเราจะต้องเอามาจากอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราสามารถที่เอามาจากเพกาหรือว่าเปลือกสมอนะครับหรือว่าใบหูกวางก็ได้สีดำอย่างที่บอกไปแล้วก็มาจากเปลือกสมอหรือว่ามะเกลือนะครับสีแดงก็ได้จากพวกรากยอหรือว่าดอกคำฝอยนะครับสีชมพูก็อย่างเช่นเอามาจากต้นมหาการหรือว่าต้นฝางนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้มาจากแก่นกาแลแล้วก็ขนุนนะครับแก่นของขนุนเอามาต้มนะครับมาย้อมผ้าเนี่ยครับก
็
คือการสีเบื้องต้นที่เราได้จากพืช
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าธรรมชาตินี้อยู่รอบตัวเรานะคะและที่สำคัญค่ะสีที่เราเห็นต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากธรรมชาติด้วยนะคะแนะนำให้ใช้สีธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าสีย้อมผ้าที่สกัดมาจากสารเคมีส่วนใหญ่ก็จะมีอันตรายในอนาคต
สีธรรมชาติเนี่ยโดยปกติเวลาที่สีตกลงไปเนี่ยผ้าจะค่อยๆตกซึ่งจะมีสีที่สวยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้สารเคมีนะครับเวลาสีที่ตกเนี่ยจะตกเป็นจุด
ๆ
นะครับมันจะไม่ค่อยอ่อนๆลงไปเนี่ยจะตกแบบเห็นชัดเจนเลยว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเอาสีมาจากสารเคมีนะครับ
ค่ะก็ถือว่าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังได้รับข้อมูลความรู้ครบถ้วนเลยนะคะทั้ง3ช่วงของรายการนะคะแล้วก็เวลาก็เดินทางมาตอนท้ายแล้วด้วยนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะฟังอยู่แล้วก็ต้องการแนะนำรายการค่ะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลดีๆนะคะแนะนำกันมาได้นะคะสำหรับเรื่องราวใดที่น่าสนใจแล้วก็จะนำมาออกอากาศในสัปดาห์หน้านะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสามารถที่จะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์ธนัทนัทอาจารย์วิทูลแล้วก็ทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ